Vēl pirms aptuveni 5 gadiem Parīze bija viena no pirmajām pasaules lielpilsētām, kur tika ieviesti elektriskie skrejriteņi. Tagad iedzīvotājiem tiek uzdots jautājums, vai viņi atbalsta īres skrejriteņu pilnīgu aizliekšanu. Tieši tādēļ Parīzes referendumam ir simboliska nozīme. To atzīst arī Ervans Lepāš, viņš pārstāv kompāniju TIR, kas ir viena no elektrisko skrejriteņu nomas kompānijām. Skrejriteņi parādījās Parīzes ielās 2018. Gadā. Sākums bija diezgan haotisks. Tie bieži vien mētājās nepiemērotās vietās un traucēja gājējiem, kā arī riteņbraucējiem. Pakāpeniski pilsētas doma ievies ar vien stingrākus nosacījumus, un tagad Parīzē cita starpā ir arī speciālās skrejriteņu novietošanas zonas, ir ierobežots skrejriteņu maksimālais ātrums un samazināts uzņēmumu skaits, kas var šos pārvietošanos līdzekļus iznomāt. Tomēr gājēji joprojām sūdzās par pārgalvīgiem skrejriteņu braucējiem, bet ārsti norāda uz daudzām traumām, ko viņi ikdienā ārstē. Turklāt šos skrejriteņus var izmantot bērni sākot no 12 gadu vecuma. Tādēļ Parīzes pilsētas vadītāja Anna Hidalgo janvārī izsludināja referendumu, lai atrisinātu jautājumu par īres skrejriteņu turpmāko likteni. Hidalgo vadībā Parīzē daudz kas ir darīts, lai pilsēta kļūtu gājējiem un riteņbraucējiem draudzīgāka. Tomēr par elektriskiem skrejriteņiem viņa izsakās kritiski un dēvē tos par satraukuma un strīdu avotu. Francijas transporta ministrs Clemens Bons paredz, ka referendumā vairākums parīziešu nobalsos par skrejriteņu aizliekšanu. Tas daļai ir skaidrojums ar to, ka šādās nobalsošanās parasti piedalās gados vecāki cilvēki. Turklāt, lai izteiktu savu viedokli, pilsētniekiem ir personiski jādodas uz kādu nobalsošanas iecirkņiem un jābūt iepriekš reģistrētiem vēlēšanās. Līdz ar to skrejriteņu nomas kompānijas pēdējās dienās mēģina motivēt savus lietotājus, kas pārsvarā ir gados jauni, nākt uz referendumu. Šim nolūkam tika aktīvi izmantoti arī interneta influenceri. Turklāt nomas uzņēmuma saka, ka citās pasaules pilsētās elektrisko skrejriteņu skaits pieaug, minot par piemēru tādas pilsētas kā Vašingtona vai Madrida. Transporta ministrs Bons saka, ka šī balsojuma iznākumu uzmanīgi vēros daudzās citās Francijas pilsētās un arī ārzemēs. Tad arī viņš pauž nožālu, ka pirms referenduma nenotika pilnvērtīga diskusija. Pēc transporta ministra domām ir iespējams arī trešais ceļš, proti atļaut elektrisko skrejriteņu turpmāko izmantošanu ar dažādiem ierobežojumiem. Arts jums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.